Já, komið sæl og blessuð og velkomin að vikuskamtinum. Hér fer ég, María Lilja, ásamt góðum gestum yfir fréttir vikunar, svona, já, með í léttara hjali kannski, þó að fréttinnar séu ekkert endilega voðalega léttar. En hér höfum við Viktor Óra Valgjársson, tóttlu í Sæmundsdóttir, Sönnu Magdalenu, Mörtu dóttir og Jakob Frímann Magnússon, verðið velkomin.
Takk fyrir.
Hvar á maður eiginlega að byrja? þetta svolítið, þetta búið að vera... Þetta hefur ekki farið mikið fyrir gúrkunni þetta sumarið. Það eru ýmist heimsmálin og svo eru þetta mikið var tekist á í pólitíkinni hér alveg langt fram á sumar og það var svona, já, svona eimað að því þessa, í júli og ágústmánuði.
Maður eiginlega þakkláttur fyrir gúrkufréttinu þegar það koma, sko.
Yes, já, svo er þetta þannig. En það kannski bara helst að byrja á Gaza. Því að það jú líklega bara svona fréttamál bara þessa árhundra sem myndi ég halda. Hérna, tóttlega þú ertu þetta hjá Save the Children eða barnaheilum.
Barnaheilum, já.
Segðu mér hérna, hvernig þið eru því með ykkar fólk á svæðinu?
Já, við erum okkar fólkasvæðinu og fáum alltaf vikulega hryllingsskammta frá þeim. Ég var einmitt að koma af slíkum fréttafundi, þar sem við erum að heyra það sem að gerast. Þetta náttúrulega bara hrikalegt að fylgjast með þessu. Við erum að horfa á tíföldun á alvarlegri vannæringu hjá börnum undir 5 ára. Starfsfólki, við erum með tvær stöðvar þar sem að starfsfólki okkar að reyna sitt allra besta við ömurlegar aðstæður. En við erum náttúrulega bara að hlusta á þau líka að segja okkur frá því að, þú veist, að þau eru að reyna að velja hvern af sínum sjúklingum þau gefa verkilif. Það er skortur og öllu, þau hafa ekkert að vinna úr.
Já.
Þannig að þetta náttúrulega bara svona vannmáttur, heitir bara að fylgjast með mínu fólki einhvern veginn dag frá degi og staðan bara vestnar og vestnar.
Mm-hmm. Og það eru fleiri sem lýstu yfir vannmætti Kristrún Frostadóttir kom fram í viðtali og talaði um þetta sama þrátt fyrir sína stöðu og hérna sem svona þjóðar leiðtogi þá fyndi hún fyrir sama vannmætti og við hinn og en hérna það svona pólitíkin hefur svolítið verið gagnrýnd Jakob hérna sko finnst þér við vera að gera nú?
Já við erum svo sem ekki að gera mikið en ég held að mynda engu breyta þó við gerðum fullt það blasir við að hinn afar ógæðfældi leiðtogi Ísraels er valdamesti maður í heimi hann með bandaríkja forseta í rassvasanum með allur hreðjartaki og það sem að Jimmy Carter sagði fyrir mörgum áratugum síðan var að sko sá bandaríski stjórnmálmaður sem fær ekki alfarið að vilja Ísraelsmanna og gyðinga yrði aldrei kosin aftur Það nú kannski einn slíkur í hvíta húsinu akkurat núna sem má ekki kjósa aftur. Þannig að ef hann hefði í sér dug og þor, þá geta hann stoppað þetta sjálfsögðu. En það Amerika sem að knýr þessa stríðsvél og heimurinn stendur hjá agndofa og þorir ekki að æmdann í skræmta. Það gerir nokkuð skapaðan hlut. Það nokkru hérna bara fyrir framan forsætisráðuneytið öðrukor og alþingishúsið sem að reyna að láta í sér heyra á Íslandi. Það mun að sjálfstöðu engu breyta þó að sé fallegt að vita fólk taki þetta nægilega nærri sér til að forna tíma sínum í eitthvað slíkt. En sko, við munum hvað gerðist þegar Björk Vilhelmsdóttir mátti kasta fram einni ósk eftir langan feril í borgarstjórn. Mm-hmm. Það var það að slíta viðskiptasambandi við Ísrael. Það hljómaði eins og beint úr hennar ranni og þeirra sóma hjóna en það var náttúrulega bara ekki hægt öflin djúp ríkið í heiminum segi bara nei við öllu slíku þetta liðið sem ábankakerfi fjármálakerfi heimsins Hollywood og meira að minna allt sem að skiptir sköpum
þú komin þangað djúp ríkið, hvaða fólk þetta sem að koma í veg fyrir að til dæmis íslensk fyrirtæki borgarstjórn, Íslandsstjórn, völd slíti viðskipta sambandi við Ísland.
Ég bara að segja á heimsvísu. Ég kalla djúpríki á heimsvísu. Af hverju ekki alþjóða samfélagið að sporna við því sem að blasir við öllum heiminum að gjörsamlega óþólandi og er að valda vanlíðan auðvitað ekki bara á svæðinu sjálfu heldur allstaðar þessum menn er að fylgjast með.
Já.
En það djúpríki sér að vísi. Ég ekki að tala gamla íslenska djúpríki hér, alls ekki.
Eða það sem að Trump er að tala alltaf, svona sem að meintu andófsöflin innan alríkisins í Bandaríkjunum sem má að vera að koma í veg fyrir allt sem hann gerir. Þú ert ekki að tala það?
Nei, ég bara að segja sko, ef hann hefði teldi sig geta gert eitthvað,
já.
þá myndi hann vera löngu búin að því. Eins og hann sagðist alltaf að gera fyrir kosningar, bæði þarna í Ukraínu, en það ekkert að frétta.
En líka sko ábyrgð fjölmiðla, því þetta hryllingur sem við erum að horfa upp á, þá finnst manni mjög mikilvægt að fjölmiðlar sé að segja rétt frá og þú veist fjölmiðlar gefa ákveðna svona mynd af stöðunni og maður þarf að setja spurningamerki á bakvið það sem maður les og það ekkert endilega allt heilaður sannleikur þó að birtist á fjölmiðli sko þannig að þar manni finnst svona ekki alveg vera að segja alltaf rétt frá hlutunum.
Nei.
Íslenski fjölmiðlar menur.
Já, þessi meginströms fjölmiðlarnir sem hafa kannski verið svona mest hérna, já, gaggrindir af fólkinu sem hefur verið svona staðið og verið í forsvari fyrir réttundum Palestínu núna í allavega þetta síðasta þjóðhreinsunar tímabil. Nei, hérna, ert þú sammála þessu, Viktor Ari, með fjölmiðlarna?
Sko, á alþjóðavísu, bæði breskir og bandarískir fjölmiðlar hafa náttúrulega verið hryllilegir, þó þeir hafa aðeins kannski tekið við sér bresku miðlarnir, sérstaklega núna undanfarin misseri, þeir eru aðeins svona, já, fannir að taka við sér eftir því sem að þetta verður ólýsanlegra og ólýsanlegra í hryllingi sínum. Íslensku miðlarnir finnst mér nú, minnst Rúf hafa gert, Já, vel í því að fjalla hryllingin sem í gangi en nánast hverju einstu kvöldi þannig að maður getur varla að horta á kvöldfréttir lengur eins og maður sagði og hérna vísir líka ágætur í þessu, mér finnst alveg, já, ég veit ekki, ég hef ekkert orðið var við það mikið að það segja svona, að við leita mikið eftir í endla rangfærslum í íslenskum fjölmiðlum um þetta mál, en þetta er náttúrulega bara, þetta er náttúrulega hræðilega sorglegt augljóslega sem í gangi og það líka svo hræðilega sorglegt að fylgjast með því á hverjum degi að svona mannkynið sé ekki komið einhvern veginn lengra en þetta og nágrannaríki og bandalagsríki Ísland sé ekki komin lengra en þetta að horfa bara í hinna áttina þegar að það bara augljóst þjóðamorð í gangi og Kristrún og þau í ríkistjórninni eru ekkert í öfundsverðri stöðu af því að þau þurfa líka að hugsa viðskipta hagsmunni Íslands og alls konar geopolitík og eitthvað. Ég ekki viss að þessi endla djúp ríki sem slíkt sem að koma í veg fyrir að þeir geri meira en það er bara ef að Íslendingar, ef Íslands efnarslíf byði skaða af harðari aðgerðum sem að þær myndu taka gegn Evrópusambandinu og Bandaríkjunum fyrir þeirra stuðning við Ísrael sem persónulega mjög myndi vilja þá myndi það náttúrulega vera mikið bakslag gegn því og Íslandi bara skiljanlega fólk sem að bara hugsa buttun og á allt það væri pólitískt erfitt meiri sjá Íslandi
En það veldur maður fyrir sér sko ég meina til hvað sér fólk í pólitík
Akkurat
Ef það er ekki til í að hérna beita sér fyrir sínum eigin hugsjónum og gildum eitthvað neginn
Já, algjörlega og bara ef það getur einhver veginn upplifað þessa atburðarás án þess að gera einhver veginn allt sem að í þeirra valdi stendur en þá ég ekki að segja eins og segja þær hafa sagt og gert margt gott en það þyrfti í raun og veru að bara fara lengra því að Evrópusambandið og Bandaríkin eru beinlínis að styðja bak við þetta og við erum í nánum samskiptum við þau og bara pólitískt og það er svo mikilvægt að halda vinulegum samskiptum en það væri hægt að grípa til harðar aðgerða gegn þeim og það er ekki gert sem bara sorglegt sko og það einmitt
En myndu það einhverju breyta?
Það líka hinn spurningin sem það og þau verða að spyrja sig að
þau sjóta að spyrja sig að því og komast þeir nýðast að það minn engu breyta
En þarf maður ekki alltaf að gera að þið rétta í stiðinu þetta þarf maður að hugsa hvernig er best að verja sínum kröftum svo maður nái árangri fyrir fólk sem að treystir á mann og maður hefur bara takmarkaðan tíma í lífinu og þarf að nýta tíman vel en líka bara einhvern veginn að gera allt sem hann er dettur sem að gæti mögulega gert eitthvað þó að sé ekki bara vekja fleiri til umhugsunar fá fleiri einhvern veginn í lið
Þetta væru samvinsku pólitíku sem myndu að gera það
Já
Allur þrýstingur sé hann góða Alveg saman hvað hann kemur
En svo verða þær að vega og meta sko erða að fara að breyta einhverju Við erum sko sitjum við fótskur Úrsölu von der Leyen erum að byggja að taka að vera tekinni hennar náðar fram og meðtaka allt sem að hún er að skenkja okkur og Evrópusambandi núna tollar í dag og hvað á morgun Bandaríkin, jújú þetta er á að heita varnarsamningur tvíhliða varnarsamningur. Eru við að fara að verja Bandaríkin? Nei. Þetta er bara að við erum smælingar smá þjóð sem að fáum engu breytt. Við getum kvakað og gargað og tíst. Það mun engu breyta. Við erum alltaf at the mercy of others. Eins og þetta er í dag fyrir miður. Þetta er ljótu lýsing.
Ég held að rödd okkar geti sko verið sterk og sérstaklega ef við nýtum sko sérstöðin að við erum ég vil ekki segja smáþjóð, en við erum samt smáþjóð, þú veist, við erum 400 mann sem við getum verið stór þannig ég held að maður eigi þetta að nýta hérna þú veist, gera allt sem hægt allan að reyna, þú veist, gera bara allt sem hægt
þó ég bara þó að það verði svona skráði sög, eða... bara svo það verði skráði sög
bara, já, bara fyrir sálina,
þú gengur undan með góðu fordæmi
en líka bara 100% af því að við erum smáþjóð og við höfum ekki mitt mikla peninga að spila eða, þú veist, og við erum pínu lítil í alþjóðasamhenginu en við erum alltaf með röddu borðið og mér finnst þetta, þessi minnumáttukennd í alþjóðasamstarfi galin að ég held við ætlum alltaf að nýta röddun okkar þar sem við eigum hana við borðið og bara í mínu starfi í alþjóðasamtökunum þá finn ég alveg að mitt fjármagn pínutt í miðað við alla þá sem eru í kringum mig en það skiptir samt miklu máli að vera til staðar og að halda að stærri aðilum og það hefur áhrif.
Já, ég meina Jakob talar um að þær sitja við fótskör Úrsulu en hún kom líka hingað. Evrópusambandið hefur líka áhuga á Íslandi. Ísland hefur margt Evrópusambandinu að bjóða. Ríkt land, lögsagan okkar, staðsetning,
norðurslóðir.
Það er ýmislegt sem Ísland hefur að bjóða. Hvernig svo sem það yrði ef að Ísland myndi einhvern tímann gangi í Evrópusambandið það yrði saman það. En það er ekki þannig að við séum að þær sitja bara eitthvað við fótskör og geta ekkert sagt eða ekkert gert og séu bara að grát bæna hana einhver almusu. Þær hafa líka vogarafl, leverage hérna og einmitt, þetta bara maður úlst upp við að heyra í raun og eru hérna hvað ríkistjórn Íslands varð sér til skammar með því að taka ekki við hérna flóttamönnum frá nasistum eða senda þá til baka. Munu ekki framtíðar alast upp við að hérna, skamma sín fyrir það íslenska ríki hafi ekki gert meira til að stöða þetta.
Og svo einmitt brotti sér palestinu fólki en þá, ég meina það er ennþá líka fyrir að útlendingastofnun hún bara stendur í því markvist bara að og meira segja brottvísa ég sko úrskurða brottvísan er til Palestínu sem er kannski allt annar handleggur eitthvað sem ég veit vegna þess að ég sjálf bóðu vinnu með flott fólki
Gleymum ekki að við vorum fyrst að við kynna tilvist Palestínu við erum svona stíði ýms gref sem að er alveg hægt að segja að við séum getur verið stolt af
Já, við ætlum
ekki meðal Vesturlanda
Já, fyrst með
já. Já, ég er að tala það.
En sko, ég myndi segja að sko, hérna, allt skipti máli, þú veist, þó að maður upplifir svona, hérna, vannmátt gagnvart þessu og bara vá af hverju vera að deila einhverju á samfélagsmiðlum mun að skipta einhverju máli. Ég held að maður eigi bara að gera allt sem maður getur, hvort sem það að deila einhverju, vekja athygli á einhverju, mæta mótmæli og pæla í því ef að fólki sem eru á mótmælum myndi ekki mæta og hugsa einhvern veginn, æ, það verður örugglega slatt af fólki, þannig að ég ætla að vera heima. Þú veist, pæla í því að allir myndi hugsa þannig, þá værum við ekki með þessum mótmælagöngur, gangandi miðbæ Reykjavíkur, værum ekki með hann háa þegar að vera að berja í pott og pönnur, þú veist, þá væri ekki verið að vekja athygli á þessu, þannig að maður þarf að byrja einhverstaðar, gera eitthvað sama hversu smátt eða lítið það er, þá skiptir það máli, þannig ég held að sé bara mikilvægt að standa alltaf upp og segja eitthvað, því að þú veist, það þjóðamorð í gangi og maður bara eitthvað, hvað, þú veist, halló.
Það mætti að segja þetta skýrari orðum, mér alveg sammála því. Það Ríkisstjórn Íslands yrði sómi að því að segja bara klart og skýrt, lýsa algjöri vanþóknun á þessu og vanþóknun á aðgerðaleysi okkar bandalagsjóða líka, hún mætti alveg gera það en það er ekki gósið að stíga það skref
Nei, það tala um hakhópin hann í þessu samingi það sé nú, það er örlítið skref og ofbúrslega auðvelt fyrir okkur að stíga inn í það samstarf hópurinn hefur eftir þessa ráðstefnu sem haldið var hann í Bogotá á sama tíma á vondilægin var hér í heimsókn þá hérna var tekin ákvörðun það, bjóða þjóðum fleiri þjóðum til borðs og er svona frestur til þess núna til 20. september, þannig að það er svona er verið að þrýsta á þetta, en það er einhvern veginn ekki heyrst mikið í þeim hvort það, já, það standi til eða þetta er auðvitað ein af þessum lausnum
sko það er auðvitað þetta er auðvitað bara samfelldur hryllingur og eldur mikilli vanlíðan öllum sem fylgjast með því en þetta veldur líka því að athyglin sem ætti kannski að vera að stærstur hluta á, á innanlandsdilemmur á Íslandi, hún dreifist, það rosalega mikið verið að beina sjónum eitthvað út í heim að öllu öðru en kannski kjarnamálana sem ætti að vera hér í, í gangi á Íslandi. Það er hin hliðin á þessu og svo maður getur velt fyrir sér að hverju eru þjóðurnar ekki að gera meira stóru þjóðurnar, bandaríkjum allir, þá ein amerísk klisja sem ágætt að minna sig á. Follow the money trail. Þetta allt, snýst allt þetta. Að skerði ekki hagsmunni sína með því að móðuga einhvern sem að ræður að ofan í hérna bak við tjöldin. Og það því miður, Evrópa, Bandaríkin og sveinlega flestir ríki heims eru bara alltaf að óttast það að styggja ekki þann sem öllu ræður í evra og þá ég ekki við guðið afnáttu hann.
Það sérstaklega hefur
verið... Evrópusambandið að guðið almdar.
Því miður hefur það allavega alltaf í Bandaríkjunum verið tilfellið að bara að það enginn vogar sér að, að fara gegn Ísraelsstjórn eða, eða hagsmunum þeirra. Ég held reyndar að Trump langi ekkit endilega til þess. Ég held hann hafa ekki tekur rosa mikla samúð með því sem í gangi en hérna... Það hefur allan hingað til vissulega verið bara ömurlega, eitt af því ömurlega við bandaríska pólitík.
En það sem að er líka áhugavert í, í svona þessu samingi og framhaldi af, af þessu með Gaza og, og hryllingin þar, það svona hvernig stjórnvöld við að eru farin að bregðast við mótmælum af sem sagt, gegn þjóðumorðinu. Þegar hertar reglur veist hvar ég meina Palestine Action hérna voru þessi samtök sem hafa nú verið fangelsuð og gerða hryðjuverkasamtökum í Bretlandi ef að þú lýsir yfir einhvers konar ánægju með þau opinberlega þá ertu bara hérna lokaðar inni með þeim þannig að það er svona maður finnur það er svona fasismin er svona áþreymanlegur eru þið ekki erum við ekkert hérna erum við ekkert hrædd við að þetta fari að svona skjóta hér rótum eða þetta komið?
Ég miklu hrættara við dóðan í samfélaginu gagnvart þessu heldur en niðurbælinguna. Eða þú veist, það bara fólk að verða ónæmara og ónæmara og ónæmara fyrir hryllingnum og kýsa líta undan frekar heldur en að mótmæla. Þannig að ég prífut að persónulega óttast það frekar heldur en að við sjáum niðurbælingu og mótmælum hér.
Ef að kvíði þjóðarsjúkdómur Íslendinga, þá held ég að þetta hafi valdið auknum kvíða að fylgjast með því að fyrir löngu síðan blasti við að saminuði þjóðunar með 100,000 manna starfslið og milljarða og milljarða ofan í að reka sig, stofnaðar sérstaklega til þess að heimstyrjöld yrði ekki aftur eða styrjöld af þeim toga sem að var þarna lauk 45. Saminuði þjóðunar reyndi stöður gjörsanlega vanhæfar til þess að gegna því lykilhlutverki og fóra að einbeita sér öllu öðru eila. Nú svo að alþjóða samfélagi sko, sem á að vera með siðferði og standarda og svona að segja hingað ekki lengra. Þannig að þú getur ekki lengur horf bara á aðalbyggingu saminuði þjóðan og hrist haus en þú eru að horfir yfir allt sviðið. Og vonbrigðin yfir því að alþjóða samfélagi skuli horfa upp á svona hryllinga árum saman að þess að fá nokkru breytt. Það sannkallega kvíða efni. Það áhyggju efni fyrir innar yngri kynslóðir þessa land sem að búin að vera í þeirri trúum að svona gæti ekki og mætti aldrei gerast.
En líka, já, einmitt og líka sko viðbrögð við mótmælum. Það einmitt, mann finnst vera mikil áhersla á sko viðbrögð við mótmælum, hvernig mótmæli voru, hvernig mótmælur hagaði sér en þú veist, ekki eins mikil umfjöllun emitt þjóðamorðið sem í gangi, sögulega samingið að þetta ekki eitthvað sem þú veist, 2 ára gamalt, það atna samingi sem til staðar sem það kannski fjalla oftar og útskýra og svona sitja í meira samingi að það einhvern veginn kannski mest lesna fréttin emitt hvernig mótmælundur höguðu sér eða hvað þeir gerðu eða hvernig þeir gerðu það eða hvenær þeir gerðu það en ekki eins mikil umfjöllun finnst mér allavega í rauninni bara stöðuna eins og hún er.
Og hún flókin.
Þannig að það þarf tíma.
Gömul saga sko sem að næra 1000 ára eftir í tíman og menn geta verið í flækjufæti daginn út og daginn inn að þrefa aukatriði og aðalatriði og við fáum enga niðurstöðu.
Sko. Já, já. En mjög sant þegar fólk segir að þetta sé svo flókið, það er rétt auðvitað forsagan og sagan og hvernig þetta leysa almennt samskipti þess að fólks á þessu svæði er flókið, en það er ekki flókið að segja, heyrðu, það sem þið eru að gera þarna er ógeðslegt og ekki líðandi.
Kan... Já, það bara, það bara má ekki svelta börn.
Já, nákvæmlega.
Það var aðstu bara... strax.
Já, já.
Það bara líki.
Já, einmitt. En það myndist hérna ykkur á tolla. Það nú eitt af þessum málum sem að hérna fór ansi hátt. Ég verða viðkjönað að ég hef ekki mikið vitað sjálf. Ég veit ekki hvað það þýðir til dæmis bara fyrir mig persónulega þessir hérna auka tollar, Evrópusambands og Trump. Mm-hmm. Ég spyr þig stjórnmálafræðingur, hvað þýðir þetta fyrir okkur?
Ég ekki hagfræðingur bara fyrirvaran, það ekki alveg það sama.
Já, en þú tókst hérna, þú tókst hagfræðin aðeins, það ekki.
Jú, hérna, já, það einmitt sko, það sem ég skilst á þessum það Evrópusambands annarsvegar og það virðist vera frekar óljósar forsendur fyrir því af hverju þau ætla að leggja þessa tolla á járnblendi og kísil og eitthvað á Ísland og Noreg og það skilst mér að sé fyrst og fremst eitt fyrirtæki á Íslandi sem eru því fyrir áfellum af því er það ekki Elkam hann á grundvatanga en þannig að það er því sagt, basically raunverið það að Evrópusambandi eða bandaríkin leggja tolla á Íslendinga er slæmt fyrir það sem að flytja út til þessara svæða og vörur og, hérna, og það það fyrst og fremst fyrirtæki útflutningsaðilar sem að getur svo aftur haft neikvæðar afleiðingar inn í hagkerfið og fólk er það sem fyrirtæki missir vinnu og svo framvegis. Varðandi sko bandaríkin, Evrópusambandi, ég held að það eru svona mér skilst að það sé mjög afmarkað einhver veginn á Íslandi. Bandaríkin, þá eru við að tala 15% tolla og Trump búinn að vera einhver svona skatter bara hríðskotabyssu upp og niður hingað og þangað hérna álagningu tolla á hina þessi ríki og við erum svona með þeim lægri og hérna 15% sem sagt en reyndar Bretland, Ástralía, fáeinan ríki með 10% væri mögulega hægt að semja sig niður í það. En svo aftur kemur þetta inn á sko við erum ekki bara eiland sko við erum hluti af einhver alþjóð samfélagi og Trump að nota þessa tolla sem einhvers konar kúunartæki til að reyna að fá ríki til að senda sér meiri peninga, fjárfesta meira í raun og í Bandaríkjunum.
Apple var að fjárfesta það mitt, einstæsta fjárfesting bara ever.
Afhendunum svona gullstöng í beinni útsendingu.
Bara einfalda vegna tollana, þannig að það að virka hjá honum.
Að einhverju leiti, en á móti kemur að þetta fer mjög illa með efna Bandaríkjana líka og hérna
hann segir að þessi tímabundið og svo verður þetta bara svo verður þetta bara alveg dásalegt dásalegur draumur.
Já já, hann segir ýmislegt.
En þið hafið kannski ekki teljandi áhyggjur af tollunum.
Ja, þetta er auðvitað frekar afmarka svið sem þetta beinist að núna, en mjór er mikils vísir. Og ef að við tilheyrum evrópska efnahagssvæðinu sem var innganga hér mjög meðvituð ákvörðun tekinum út af tollum og niðurfellingu tolla.
Akkurat.
Þá eigum við ekki að setja þegjandi undir því að það sé henda á okkur að við séum allt í konu inn í Evrópusambandi og við að lúta all þeim lögum sem þar gilda. Við erum í evrópska efnahagssvæðinu og við erum bara ekki í Evrópusambandið, ekki að þá allavega. Við erum bara að segja nei og við erum líka að vera miklu fastari stígandi niður gagnvart bandaríkjum og bandaríkjaforseta vegna þess að þeir hafa nú ekki komið fram af neittni sérstaklega sæmt þó að þessi svo kallaði tvíhliða varnarsamningu sem ég gildi og við hefum verið stofnaðil í NATO á sínum tíma. Þeir fóru hér 2006 með afar ósæmilugum hætti. Bara fyrir var að laust, það var ekki sagt bless einu sinni. Nú hendar þeir rosa, kom aftur og þenjast hér út á Suðurnesjum. Það komin sko gigantísk herstöð. Já. Mörg þúsund fermetra sko flugvéla og herflugvéla alveg ótrúlega vöxtur án þess að við höfum sérstaklega verið spurð um það og menn rosalega þegar að kemur kallið að Western hvort sem það frá Bússum Írakstríð eða einhvern landa þá erum við rosalega lítil við erum, svona, við erum ekki nægilega höfðingadjörf að standa í lappinu og segja hörðukallum minn ef þú ætlar að fara að koma hingað með þitt lið það skulum við semja, skulum setjast niður að tala það vegna þess að það var nú víglína íslenska stjórnmála áratugaskeið hvort ætti að hleypa ykkur hér inn yfir höfuð.
Já, en þetta er einmitt, þetta kemur kannski svolítið líka inn á þetta sem við vorum að tala með gasa og annað það er sko alþjóðalög séu virt. Við höfum allt okkar undir að alþjóðalögin séu virt. Vegna þess að við erum pínulítil eiga út í hafi sem að er bara eitthvað einn svona svolítið óvarinn.
En meira en það Maria, við það... erum með það sem allir aðrir girnast, það sem alla aðra skortir. Við erum með grænu orkuna, við erum með fiskimiðin gjöfulu sem að okkur tekist betur en öðrum að venda og stýra hvað sem mennum finnst veiðugjöld sem að ekki voru innhent fyrir á þessu ári það næsta, ok, og svo erum við líka þetta með þetta stórkostlega landslag sem allir vilja fá að sjá með eigum auðin augum, ósnortið
paradísarland og við þurfum að einbytta okkur að því hvernig við verjum þessi gæði fyrir ásælni gráðugra nágranna þjóða og annara sem kynnu að vilja gerna setta með sömu græðgisaugum og sama sko sömu ófyrirleitni og við erum að horfa upp á í beinni útsendingu á hverjum degi. Mm-hmm. Það eru kannski þegar á hólminu komi engir vinir í raun og þess vegna segi ég beinum augum okkar á því hvernig við stöndum vörðum það í staðan fyrir alltaf einbytt okkur að því að framselja það bara að gefa einhverjum öðrum stjórn á okkar dýrmættustu auðlindu hérna.
Þú talar já, hvað er risalega?
Ég bara, mér finnst að þurfa að segja að stopp nú með þess að, hérna, hvað kalla maður þetta, hervæðingu, öryggisvarnar, í gæsalöppum, öryggisvarnar, æfingar, uppsetningar, flugvellur, hvað sem þetta heitir, allt saman.
Hvað svo er ekki að leggja tolla á okkur með þetta byggja okkur hönd okkar?
Bara halló, sko, en hérna, þú veist, með tolla og svona er ekki alltaf líklegt að þetta skýli sér einhvern veginn almenningur verði látinn greiða fyrir þetta með einhverjum hætti en sko mér finnst það með þetta ýmislegt sem að gerast bak við tjöldin og þjóðin ekkert spurð mér finnst alveg að það þurfa að segja eitthvað við því sko
Ég búin að fara í heimsókn upp í utanríkisráðuneyti reglubundið í 7-8 ár og því ég bjó eins og í Bandaríkjunum og ég sæki á marga vini þar og sæki þar reglulega heim vini mína með ný fætt eða misgömul börn í fangin á hverjum tíma þannig að gefum þeirra váböð upp á 50 krónu flug frá mann til baka frá til Kaliforníu sem var dásanlegu tími Hörðu, ég tók eftir í þá lendi maður yfirlega á svipuðum tímum og Kínavélarnar og Hong Kong og svona 1000 manna biðsalur hvergi þetta setjast ekki máttu vera með síman í fanginu maður með grátandi börn í fanginu en vinir Bandaríkjana fóru í gegnum Global Entry Green Gate En við á Monkey Class í bandaríska föruneytinu, við byðum stundum í 3-4 tíma, sko. Og ég fór að tala við utanríkisráðherra þess tíma þetta. Getum við ekki verið með Bretum, Frökkum, Belgum, Hollendingum, öllum þessum vinum bandaríkjana, sumum ansi, skulum við segja, öróttum, svona skringilega heita þjóðum, þar í bland. Jú, þetta var allt saman skoðað. Og ég hef haldið þessu við. Aftur og aftur erum spyrir, getum við fengið að vera vinir bandaríkjana? Þeir vilja vera voða miklu vinir okkar. Nei, sorry, það hefur ekki tekist ennþá.
Já, það er já, sko, ángar vinóttunar svo, eða óvinóttunar svo að tegja sér víða.
Það er þetta sígilda bara ef það hendar mér.
Já.
Og við erum ekki nægilega frek á þess að svokulluðu vin okkar. Og við erum bara að berja borðið og segja, hingaðu ekki lengra. Nú skulum við tala saman ef þú vilt eiga við okkur samtal. Farðu annars bara eitthvað. Til Kolbein segir eða og einhver sker í útáðinu.
Jakob, þú talar hérna að ferðast. Það var vikan byrjaði hérna á hörmulegust lesi. Í reynisfjöru það sem að lítið stúlka ferst þarna úti í, bara rétt úti við ströndina. Aldan tekur hana með sér og í kjölfarið í vikunni hefur farið ansi mikið fyrir umræðinni þetta. Sko öryggi ferðamanna, sko, já, svona hagnaðadrifið eitthvað skonar bákn sem að virðist engan enda ætla að taka þar eru mikið af túristum ég ætla bara, já, kannski tóttlega hérna, þetta hefur kannski ekki farið fram hjá þér ég meina
Nei, þetta hríkala slýs fór náttúrulega fram hjá neinum en þú veist, þessi umræða gríðlega flókin þú veist, með til þessi öryggismerkingarnar og hvort það eigum vera verðir við allar strendur eða þú veist, hvað eigum að setja ykkur ákveðnar hvað segja, álagningar á landeigundur á hverjum stað það sem eru vinsalegi túristastæðir þetta er bara mjög flókin umræða en við vorum bara að ræða þetta ítrekað í vikunni með til þessa merkingar og maður sér þetta aftur og aftur og aftur að fólk bara labba fram hjá þessu, það pælir ekki í þessu það sér ekki ljósin það sér ekki umgjörðina og ég hef oft ferðast með erlenda vini sem bara sjá bara fjöru og sjá engar hættur en þú veist hvernig best að leysa þetta?
Óbóðslega einfalt. Gyrðing hingað ekki lengra.
Já, allir að gera það á allar strendur á landinu.
Nei, bara þessa strönd sem bara er búin að taka öll þessi mannslíf á skemmstum tíma. Mm-hmm. Þá segir við bara hingað ekki lengra vegna þess að hér deyr fólk alveg reglubundið.
Mm-hmm. En hinum er við vík þá líka,
já,
við brúar
að
fós.
Við byrjum bara á ströndinu sem er búin að kleyma flest mannslífin. Byrjum bara að segja Hér er hættulegt að fara.
Þá fer það bara hinum einn. Ég sé ekki hvernig það á að hjálpa.
Já, ég segi bara að þegar svona gerist, trekk í trekk, þá gónum við ekki eins og halvita bara á það og látum að gerast áfram við tökum til einhverra varna fyrir hönd þeirra sem eru hér í fyrsta skipti að álpast allra niður og fá allt í henni yfir sér sjóin
En búðu bönn þú veist, til lengri tíma, þú ætla bara að fara einni strönd í aðra til þess að loka fyrir ég held að gera ekki neitt gagn ég held að við verðum að horfa okkur að heildarmynd og skoða hvernig við ætlum að gera þetta ef við erum með gríðarstóran túristastraum á Íslandi þá verðum við að bera ábyrðaði og við verðum þá einhvern veginn að mennta fólk
að
og passa upp á fræðslunar en það að loka svæðunum ég held að það gera ekki neitt
þú ert ekki að loka því og sjóin og allt þetta en þú ert ekki að fara í fótspor þeirra sem hafa tapa lífinu þarna
En þetta var með gæstu 24 tíma á dag
En það var, nú var frétt bara núna eitthvað tíman eftir hádegi, ég held að það hafi verið upp úr eitt að var kallað landhelgis og björgunarlið kallað vestur í Jökulsá þar sem að maður fjall útbyrðis hann var úrskarðar látin á staðnum þannig að þetta að gerast út allt land spurningin þá, erum við kannski bara, hér við einhvers konar ofurefli að etja, alltof margir erum við alltof fá til þess að fylgjast með?
Follow the money trail þetta er græðgisvæðing í ferðarþjónustunni að fara með menn í rakfarir, lífshættulega rakfarir og rukka þá fyrir það þangatlega eru seint og þeir geta ekki borgað konir yfir mörkin
Í þessari markaðsvæðingu náttúrunar að þá maður kannski ekki að nálgast náttúruna fyrir það afl sem hún maður einhvern veginn hugsar þetta sem áfangastað sem að verða heimsækja að fá sem mest upp úr, ná flottustu myndunum koma sem næst, þannig að þegar þessi græðgisvæðing kannski í ferðaþjónustunni einhvern veginn að það þurfa að selja túristum áfangastaðin að þá þetta viltu fá sem mest út úr þeirri upplifun og ég sá hérna einhverja umræði líka hvað það var einhver skýrsla sem var unnin minni mig með einhverjum ábendingum og því hafa ekkert verið fyllt eftir, ég man ekki alveg hvað kom þar fram, en ég held að sé alveg eitthvað við umgjörðinu og mér líka bara athyglisvert þetta hræðilegt, þetta sem gerist mér líka svona athyglisvert sem maður hugsa, sko, við erum með tvo hópa af erlendu fólki sem að koma til Íslands mismunandi ástæður, við erum með túrista sem koma og eru að skoða landið og svo erum við fólk sem ákveður að flytja hinga til lands eða leitast að búa hér á landi við sjáum einhvern veginn að þau sem að leitast við að setja það hér á landi eru mjög auðveldlega að gerða einhverjum blóraböglum fyrir því sem að slæmt í samfélaginu en ég ekki allan að sjá umræðuna að það þurfi einhvern veginn að loka landinu gagnvart ferðamönnum að það sé svo mörg slys að koma sem að tengist túrisma og þess vegna þurfa að loka landi fyrir ferðamönnum sem þekki ekki landi okkar og hætturnar og við séum bara komin á þann stað að útlendingar sem ákveða heimsækja Íslands sé stór hættilegir og munu bara skaða sig sjálfi að koma hingað inn í Íslands þjóðfélag og hafa slæmar afleiðingar samfélagi sé ekki þessa umræðu með einhvern veginn innviði í tengslu við massa túrisma, þannig mér stöðu þetta svona daldi aðteklisverðu umræða, sko.
Ferðamennandi sem eru heimski landið, þeir sem eru að flytja inn innan EAS, þeir eru ekki vandamál.
Ég hérna, sko, já, aftur augljóslega ræðilegt mál. Ég ekki vita á öryggismálum fyrir seg, sko, þannig en svona heilbrið skynsemi að það segi mér allavega að af hverju þetta ekki loka þegar það mikil hætta allavega. Það búið að loka, ég veit ekki hvort það sé sniðið sem
við lokum heiðunum þegar það brjóla viður og allt þetta.
Akkurat, sko. Mér skild, sko, að skiltin hafi verið allt í lagi en annað þeirra fauk og það var ekki búið að setja aftur sem að, það líka skrítið og, hérna, og kannski það ekki nóg, jafnir þó að væru tvö skilti. En hérna, já, ég hef einmitt verið að hugsa þetta, sko, hvað varðum umræðanum hækkun gistináttaskatts og gjaldsins og það var það kannski hækkað, ég veit
það
ekki.
Já, það var sett á.
Já, það var sett á, sko, en það var að tala um að...
Núna bara í fyrra, sko.
Já, ok, það hefur verið gistináttaskatt lengi, en þú meinar að...
Nei, það var ekkit gistináttaskatt fyrir en það var bara sett á núna í fyrra.
Okay,
það var ágreitt bara núna á síðasta þingi.
Já, ok, ég man allavega eftir umræðum að hafi verið og þetta hækka, en já, getur verið. En allavega, sko, þá hérna, er það ein leið til að reyna að sko, tempra allavega kannski túrisma sem að...
Já, það er svona gullæðið í
kring. Já. Nú verður Jóhannes Þór vinur minn örgla brjálaður út í okkur og svona að því að það er vissulega miklir hagsmunir þannig að baki og það kemur fullt að gjaldeyri inn í landið og túristar svona almennt bara auðga mannlífið en það er vissulega getur verið stundum kannski ómikið og getur verið mikið álag á innviðinu og mikið hægt þá máli velta fyrir sér bara nota svona stjórntæki eins og gistin
að það kannski munurinn einmitt að því að þannig skilti þú veist það var gult grænt, raut gult þú veist, er þetta bara þá lokað opið þú veist, er þetta flókið?
Já,
alls konar svona, þetta velta upp endalaust líka en, eftir á.
Ég man ekki þegar ég fór að sko negra fossana, sko, þá voru bara gerðingar, maður komst ekki nær, það var gæti ekki pælsir á voða. Það,
nei, emmitt.
Það held ég að við, sko, það var bent á það í einhverju blaðagrein í síðustu viku að sko raddir tónlistarmanna, sem að ég tilheyri nú, hver stjætt ég tilheyri að, Þær voru samvisku raddir heimsins til skamms tíma, svo hafa þær einhvern veginn þagnað og hljóðnað. Og hvers vegna? Jú, óttin við það að vera gramin lifandi á samfélagsmeilunum. Mm. Þá er betra að segja ekkert. Og þetta gildir ekki bara tónlistamenn, þetta gildir stjórnmálamennina líka. Þeir þora orðið ekki að stíga niður og taka alvöru ákvarðanir viðkvæm eða umdeild mál af óttað við að vera grafnir lifandi og þá aldrei vera kostnir aftur þannig að þetta er ákveðið dilemma sem ég held að sé ákveðið að vekja athygli á að svona mál fyrir 10-20 árum hefði ekki verið neitt mál að bara taka á þessu ekki vera alltaf að spyrja hvað finnst þér það eru of margir búin að deyja nákvæmlega þetta til þess að við ætlum að horfa upp á það mikið lengur þá gerum við eitthvað en það er svo margt sem við erum ekkert að gera í sennilega sömu rótum að ótta við að verða óvinsæll næstu dag og eftir þú kannast kannski við þetta
Já, ég held að það með nú segja hún hafi kannski verið hvað minnst í því að hérna
já, sem,
að vera óttaslegin við það
sem vinsælisti
hún þekkir
ekki pressuna og ég reyndar þekkina líka ég var aðeins stuttlega á þingi 2016-17 fyrir Pírata sem einmitt hafði alltaf lögt áherslu á og ég að þú veist einmitt segja og fylgja prinsippum og gera það sem rétt þó það sé erfitt til skemmri tíma og þó það getur verið óvinsælt og segja það sem hann finnst og eitthvað það bara rosalega erfitt í pólitík það ekki bara út af djúbríki eða hérna samfélagsmiðlunum það bara þegar það mæta þeir allir þessir hagsmunir og allir þessir þrýstihópar og allir þessar skoðanakannanir og þessi umræðu þessir akút buddu hagsmunir og bara ert að fara hérna að taka þú veist, láta þetta fyrirtæki fara á hausinn út af einhverju og það gæti einhver tíma að gera þetta og svona það þarf að vera semja og svona ég geti tala lengi um þetta það bara, þú veist, fólk, það fullt af fólki ekki allir, í pólitík en fullt af fólki sem að efur sterk og góð prinsip, en ég held að langflest bara einmitt, það rosalegur þrýstingur á að horfa frekar til skammstíma og horfa frekar á fjárhagslegu hagsmunina og það kemur aftur inn á það sem við talum áðan með Gaza og svona, það bara já, þið gæti verið fyllt prinsipum sínum til lengri tíma og farið friðsæll að sofa á nóttunni og allt það en það myndu fullt af fólki vera brjáluð út í þau fyrir að veist, fyrirtæki sé að fara í hausinn hér og þar og ég fann að röfla smá ég veit
ekki hvað það risastórt Disneyland risastór skemmtigarður og orðspors áhættan sem fylgir því að byggja afkoma okkar að svo stórum hlut á þessum skemmtigarði hún gigantísk ef að tækin okkar alltaf að bila og fólk að deyja þeim Disneyland myndi ekki bjóða upp á það mikið að menn var að hrapa úr parísarhjólinu þarna rúletti hvað sem það væri Við þurfum bara að fara að taka okkur tak í þessu úr því við erum að gera út þennan skemmtigarð það þurfum við að gæta öryggis þetta er ekki flókið
En Sanna, þú myndist þetta á já, svona, það er ákveð munur hvernig fjalla er hérna, erlend fólk og erlend fólk það eru dvalarleyfis hafar það hefur nú aðeins verið rætt þá í vikunni hérna, hún, Þorbjörg dómsmálar á þeirra, hún skrifar pistil í byrjum vikur við byrjum vikur þar sem hún talar að, hérna, að það sé víða pottu brotin hún ætli nú að fara hérna, að skoða dvalarleyfis málin og hérna, þetta var nú svona það kom ekki beint fram í pistlinum svona nákvæmlega hvað hún var að ræða því að það sem ég hef tekið eftir persónulega í þessari, þessu samtali er að það er enginn verðist að vera að tala það sama og það var svolítið mín tilfinning þegar að svo tveir verkalýðsfélag hérna við leiðtogar hófu að takast á hérna sem að eru þetta eitt af þessu þeir setja eitthvað á Facebook fjölmiðlar taka það upp og allt innu er þetta og komið í eitthvað svona slag og sem að gæti líka virkað eða haft fælingamótt fyrir fólki í opinberri umræðu en allavega þá er virtustar þannig á öndurum meði þetta var Sólveig Anna og hún Halla Gunnars sem að hérna já, svona skildu orð ráðherra með sikkurum hætti mynduðu þið einhverju afstöðu þessu máli, voruð þið í liði
Ég vil byrja, eða þú veist, ég vil tala um hana greinina sem hún skrifaði, hún hérna Þorbjörg, dómsmálaráðherra og ég las hana og mér fannst minn skilningur og mín upplifun aðallega einnig málskreinarni í greininu var að hérna það of margt fólk búið að koma til landsins erlendis frá, innviðnir okkar höndlaði ekki og heldur ekki velferðin. Og mér finnst þetta vera svona rasískur undirtótt, þar með ég ekki að segja að fólk sé hérna rasistara en eitt svoleiðis, það bara þessi hugmyndafræði að erlendu fólki fylgi vandamál og mér finnst það mjög neikvætt og mér finnst það mjög leðilegt þegar að tala með þeim hætti. Auðvitað ef að hérna, fjölskylda einn stækkar og þú býrði 30 fermetra íbúð og þú átt 5 börn, þá þarfst að leita þér að stærri íbúð. Það ekki sko, já svo mikið að börnum þau eru að valda þeirna álega á innviðina, klósett er alltaf stíflað eða þú veist, það ekki nóg pláss fyrir rúmin fyrir öll börnin mín. Þessi börn eru bara eitthvað vandamálið. Nei, þú þarfst að húsnæði. Þannig mér finnst mjög leiðilegt þegar að vera að tala einhvern veginn að lítill hópur fólk sem að hefur sest að erlendis frá að það sé einhvern veginn ástæða þess að við erum ekki með nógu sterka innviði, ástæðan fyrir því að við erum ekki með nógu sterka innviði því að við erum ekki, höfum ekki verið með nógu öflug stjórnvöld sem hafa verið með góða húsnæðisstefnu, sem hafa verið með velferðarmálin í lagi, sem hafa forgangsraðað þannig að við séum með til dæmis að námsgögn sem þurfum við innan veggja skólana og svo framleiðist, þannig að það að vera að tala einhvern stjórnleysi, þá það ekki vegna þess að fólk erlendis frá kýs að búa á Íslandi, það vegna þess að við erum með stjórnvöld sem að í gegnum tíð en að hafa vilja starfað fyrir fjármagnseigendur þannig að húsnæði sem byggist upp ekki heimili fólks heldur fjárfesting þannig að það stjórnleysið að við séum stjórnvöld sem að trekka að vilja standa með hérna þeim sem leitast við að græða á grunnþörfum fólks en ekki að byggja upp hérna gott samfélag fyrir okkur öll.
Ég vil aðeins fá að gera greinarmun á þessu sem að Sanna nefnir að það nauðsynlegt að flytja hér inn fólk til þess að við getum rekið þetta aktífa samfélag. Byggingariðna, ferðaþjónustu, allt, alla innviðina, án útlendinga, erlends vinnuafl, þá gætu við þetta ekki. Og ég held að við séum öll fagnandi því að eiga hér einhverja sko bestu veitingastaði með indversku mat í heiminum, eða tælenskum eða hvað það og öll flóran á Íslandi alveg stórkostleg í þessum sko menningar kemur möglum
fjölmenningin og hún kemur sér vel fyrir svona litla eigu
en svo er hitt sko af því við höfum verið að vaksa svo hratt og sérstaklega ferða þjónustan að vaksa svo hratt og auðvitað sjónum fólks hefur verið beint að Íslandi sem einhvers konar drauma ríki sem að sé gott að búi herlaus friðsam þjóð með gott velferðarkerfi miðað við flest í heiminum að þá vill fólk koma hingað Og ég held að sko að andúð gagnvart útlendingu sé almennt alls ekki á Íslandi nema bara þeim útlendingu sem kjósa koma hingað og leggjast upp á velferðarkerfið og skattgreiðendur og vilja ekki taka þátt í atvinnulífinu. Það eru útlendingar sem ég held að almennt sé ekki mjög vinsælir á Íslandi og maður skilur það út af fyrir sig af því að við eigum ekki alveg nóg til þess að gera vel við þá sem fyrir eru og ef að fjölga mjög mikið fólki sem vill ekki taka þátt í störfum og vera að leggja með sér þá skilur maður ósku vel að með segja hörðu og það eru cirka 5.000 miljón manns í heiminum sem myndu vilja komast hingað.
Já, en Jakob, nú bendir allt til og samkvæmt öllum rannsóknum þá og, hérna bendir allt til að atvinnu þáttaka útlendinga sé hvergi hærri í heiminum heldur en
okkur til. Hún er prýðileg sko.
Hún er, og við erum að tala bara næstu því, og hún er sko hærri heldur en þáttaka hérna heimamanna.
Já, ég held að hún sé bara fín sko.
Hvar eru allir þessir útlendingar sem eru að leggjast á kerfið? Það er að stöður að tala mynda, en við sjáum ekkert í tölunum það. Og það svolítið það sem maður ekki að benda á, að það alltaf þessi stöðu orðræða sem veldur því að fólk sér þennan hóp sem einhvers konar byrði á samfélaginu á meðan allar rannsóknir í rauninni sýna okkur allt annað.
Já, nei, við buðum sérstaklega upp á það, öllu fólki frá Úkraníu sem vildi koma hingað og öllu fólki frá Venezuela sem vildi koma hingað, komiði fagnandi, því að það erfitt ástand í ykkar heimalandi komið fagnandi og það kom í mjög stríðum og stórum straumum og það eru þetta líka álag á innviðina sem þýðir að það fara að finna húsnæði fyrir alltaf fólk og þetta það misjamblega heppið í því að finna störfið hæmi og slíkt og ég veit ekki til þess að það séu mikið af auðnuleysingju sem komi hérna vísvitandi til þess að leggjast upp á kerfi ég þekki það ekki
það en umræðan held ég að snúast
og ég fagna öllu góðu fólki sem vill koma En mér finnst líka allt í lagi að segja þetta sígilda sem að Rómverjar hafa sagt When in Rome, do like the Romans. Að við erum ekki að fara að breyta okkur í ykkar hætti komið þið fagnandi og verðið partur á okkar samfélagi sem við höfum þróað hérna og mér finnst allt í lagi að segja það, ég heyri engan segja það, mér finnst það ekki vera rasíst eða andstyggilegt komið fagnandi í þennan klúb sem við höfum búið til við þessar aðstæður í gegnum aldirnar höfum við þróað hér samfélag og verðið hluti af því lærið íslensku og verðið með okkur í að byggja upp starra og öflugur og samfélag.
Ég hef ekki fundið fyrir miklum þrýstingi frá aðfluttum íslendingum til að breyta mínum venjum og síðum að einu leiti, sko, það frekar einmitt að ég fái bara að prófa alls konar nýtt eins og það myndist á og svona mannlífið í kringum okkur verður fjölbreyttara og hérna, sko, það sem að ég hlaðist bara aftur á Þorbjörg Sigríður það sem hún var, veistu sér að gera með þessari grein sín hún var reyna að taka umræðana frá sko, hælisleitendum og flóttafólki og tala ok, það dvalarleyfiskerfi, það einhverjar brotalamir í því og við þurfum að þora að taka þá umræðu og svona og mér finnst líka allt í lagi að taka þá umræðu, það hefur vissulega orðið mjög mikil og mjög hröð fjölgun og þú veist, kerfin þurfa að vera í lagi þó að þú veist, við viljum fá mikið og bjóða mikið af útlendingum velkomninga ég bara samt skildi ekki alveg sko, jú, hún var með í lokin hana tvennt hún ætla að leggja fram frumvarpum að afnema þá reglu að ef að dvalarleyfi þetta búið verið ferli í 18 mánuði þá hérna fáru dvalarleyfi ætla að afnema þá reglu og eitthvað með brottfararstöð og Keflavíkurflugvöll en það var líka ákveðin þú, svo, það gæti alveg, ég þekki ekki þessa brottfararstöð en hitt gæti alveg mega sens
og, það flóttamanna búðis, þetta bara fínt orðið við flóttamanna
búðis já, það hljómar þannig sko en hérna, við vilkið áður en hún útskýri nánar hvað hann á við en hérna
en sama og hérna forverinnar lagði til
er þetta bara sama
þetta bara nákvæmlega sama
okay.
og hún lagði sem sagt áform núna brottfararstöð inn í kerfi, inn í samráðsgáttina núna í tvær vikur á meðan fólk var basically í sumarfríi, með júli og meðan ágúst okay. þannig að það var sem sagt rann út núna í seinustu viku umræður það ég held að þetta hafi farið fram hjá flestum af því þetta var svona hápunkti sumarsins yfir tvær vikur og líka mjög svona órætt í rauninni hver þau áform eiga vera.
Fyrir utan að það má fangelsa börn núna í þessari brottfararstöð.
Varðhald á börnum var vissulega það sem við vorum helsta fókusur á að, hérna, að reyna að koma í veg fyrir það. Að varðhald á börnum væri aldrei réttlandilegt. Það var svona kannski sem vildum helst koma á framfæri í
þegar koma. En þetta er einmitt það sem að snýra svo ofbáslega litlum hluta dvalarleyfishafa. Það eru sem sagt, fólk á flóta. Fólk á flóta hefur allan rétt til þess að koma til Íslands og sækja dvalarleyfi. Vegna þess að það eru mannréttindi og við erum bundin á mannréttinda hérna, samningu sem að bara kveða það hérna, áum að við þurfum að aðstöða fólk sem að getur ekki verið heima hjá sér. Og það bara ósköp eðlilegt. Ég held að það sé þrír fjórðu dvalarleyfishafa koma hingað úr Evrópu. Og hérna þetta fólk sem kemur til að læra og vinna og, og hérna svo það þessi einn fjórði sem er utan Evrópu og það getur verið alls konar, það getur verið líka til að vinna og læra og svo getur það verið fólk á flókta sem sko bara brot af þessum einum fjórða sko. Þannig að en umræðan hún virðist samt sem áður snúast þennan viðkvæmasta hóp og það er talað að þetta sé fólk sem einmitt leggist upp á kerfið og þetta sé fólk sem síglæpum og, en máli það að við höfum útbúið hér kerfi sem tekur ofbáslega langan tíma fyrir fólk að komast inn á vinnumarkaðin leið og það kemur hingað og sækir dvalarleyfi. Þannig að við erum búin að skapa ákveðna svona menningu og jaðarsetningu fyrir þetta fólk sem við ætlum svo að fara fangelsa núna. Börn jafnvel. Þannig að þetta er svona þetta virðist að vera verk stjórnmálafólks. Hvernig talaðir útlendinga í viðkvæmri stöðu hérna?
Nú eru gjör ólík stjórnvöld og voru fyrir 10 árum þegar þetta byrjaði allt saman sko. Og við erum í ruglinu ennþá að þér virðist og það talaði um alveg óheyrilegar upphæðir sem að þetta er að kosta þetta 2 miljardar sem að þetta kerfi að kosta okkur. Ég segi Já. Bara að þú veist við erum fámenn þjóð og við erum að fagna þeim sem vilja koma og létta undir með okkur.
En við þurfum það, líka að taka móti þeim sem geta ekki annað enn.
En er ekki allt í lagi að þeir veiti viðnám vinnufúsir hönd?
Jú, en máli að kerfi býður ekki upp að þau geti unnið af því að það tekur svo langa tíma.
Akkur er kerfið að banna þeim að taka til starfa?
Góð spurning. Það er svo góð spurning. Það er ekki haldi utan vinnumarkaði, þá værum við allt annars.
Væri ekki rétt að kalla bara forsvarsmenn vinnumál á stofnunar og þeir sem bara ábyrða málaflokknum hingað að rauða borðinu svara hikstalaus einföldu spurning. Jó.
Þessi kostnaður er líka við Þórðarsnær var með góða grein um þetta hérna nýlega. Þessi kostnaður, þessi 20 miljardar var vist fyrst og fremst bara 22, 23 og 24 við móttöku einmitt flóttu fólks frá Úkraínu og Venezuela og svo við að senda til baka fólki frá Venezuela sem hefði komið hingað á þessum forsendum sko þannig að það svona aðeins kannski tekið úr samingi. En ég bara aðeins af því að hún sko ég vil aðeins fókusera af því að Þorbjörg var að reyna að fókusera einmitt frá flóttafólki það ekki vandamál var hún að reyna að segja en það ákveðin vandi í dvalarleyfiskerfinu og það sé of sveigjanlegt og við höfum að gera eins og hin Norðurlöndin og Noregur og hafa strangari kröfur og hærra gjald fyrir það og eitthvað og það sem ætti einmitt og ég las líka það sem að það hérna Sólveig Anna og Halla voru að tala það voru svona einmitt svolítið að tala mismunandi hluti og þú veist, jú, við þurfum að tala alla þessum hluti en bara, hún var, ég ekkert viss að sé endilega sjálfsagt mál að við höfum að vera með eins dvalarleyfiskröfur og hinu Norðurlöndunum, heilbrigðiskerfið á Íslandi vantar mjög mikið af starfsfólki því haldið að miklu leiti upp af filippseyskum hjúkrunarfræðingum, skilst mér og af hverju ættum við þá ekki að sníða dvalarleyfisreglunar að því að okkur vantar með kannski meira starfsfólk heldur en önnur Norðurlönd og ákveðnu sviðum allavega.
En það svolítið það sem Þorbjörg var að segja, að taka mið af vinnumarkaði hvernig við hérna útbýtum dvalarleyfum.
Já, en líka bara almennt að gera það strangara skildismin og greininni sem var ákveðin vonbreiði allavega.
Já, meina, ef þú skoðar líka stórfyrirtækin á Íslandi, þá er ákveðin sérfræði kunnáttu sig bara vant. Og það eru reknar ferðaskrifstofur innan þeirra fyrirtækja til þess að koma fólki til landsins og koma þeim inn í samfélagið. Svo umgjör, hvað ætlum við að gera við hana? Erum við að tala það fólk?
Það í samfélagi okkar, eins og hámentað og þróað og við teljum það vera, einhver lamandi hönd yfir hinu opinbera. Eitt dæmið það sem að þurfti aðeins að taka til í núna nýlega eru þessi veitingamenn sem hafa þurft að bíða mánuðum saman eftir afgreiðslu á einhverjum stimpli inn í kerfinu. Býttu einhver maður búin að bíða í 7 mánuði á fullri leig og hérna á barástíg með að geta opnað kaffihús.
Nú veit ég ekkert hvað þú ert að tala
Jóhann Páll, hann ætlaði eitthvað að flýta fyrir þess
að ég. Já, hann spottaði einhverja algjöra glórulausa vitleysu í einhverjum reglugerð sem þú blæst bara borðinu. En að láta menn vera að borga leigu mánuð til mánuð við það að bíða eftir einhver drullislega stimpla eitthvað plagg.
Þetta, við getum heimferð þetta á hæls...
Ég er að segja það nefnilega. Hérna. Ég held að hérna, óþekkti embættismaðurinn sem er mjög fræg stytta hérna nýr við Reykjavík og Tjörn, hann séð alltið maður sem ætti að setja í fókus. Óþekki embættismaðurinn sem er ekki að vinna sína. Það sem að hiskninn hefur náð á honum heljartökum. Ef þú ert fastlaunaður þá hjá ríkinu eða hinu opinbera þá rosalega erfitt að losna við þig og ég ansi hrættur að sé ansi margir sestir í eitthvað þægilegan hægindastól og sé ekki reynlega að klára vinna sína og svo kemur svona gotsi maður eins og Einar Barðarson og þá er allt í hitti borgarstjóran og þá er allt í fer á fleygiferð þá er byrjað að stimpla, þá er byrjað að vinna og ég held að við þurftum að taka það til í raskatinu á kerfinu á ansi mörgum stöðum
Þetta er nokkra hliðar á þessu máli og hérna, en sko með dvalar hérna, leifi og ég held að sé bara eðlilegt að ræða þú veist hvernig umgjörðin er og hvað virka sem best og hérna, hvað þurfum við að laga þar ef það er eitthvað sem þarf að einblýna á sem hefur ekki verið skoðað og hérna hvað ætla ég nú að segja mér finnst aðlega kannski sko, þú veist, mér fannst bara leiðilegt af því mér fannst eins og svona fyrri partur þessara greinar sem að dómsmálaráðherra að skrifa að vera dóldi bara eitthvað svona segja undir ós en samt ekki undir ós bara eitthvað útlendingar eru vandamálið og maður
eitthvað svona nei, hérna, já, sín, sko.
Það er verið að tala þú veist alls konar brota vinnumarkaði og við viljum auðvitað uppræta það auðvitað þarf að vinna gegn mansali og slíkt en þú veist ég held að setja aldrei hænun og ekki skilur hvort kemur á undan hvar ætla maður að byrja að hérna vinna gegn þeim réttindabrotum sem eiga sér stað á
það vinnumarkaði. Það var kannski að tala um þetta sem ég var að nefna áðan það væri kannski brotin pottur í kerfinu sjálfu. Þetta var ekki vandamál útlendinga, þetta var í vandamál íslensku embættismanna sem klára ekki vinnuna sína.
Ég held reyndar að til varnar félögum okkar að því að Ísland er svo lítið samfélag, en ég ekki að hugsa neitt sérstakan, bara í kerfinu að það sé, þetta sé ekki spurningum svo rosalega latt fólk, heldur meira ferla og sem ekki nógu góðir í einhvern tilvikum og fjármagn sem ekki nógu mikið og bara starfs, bara mannauður, það sé ekki nógu mikið að starfsfólki stundum til að anna í litlu stjórnkerfi þessu. En má ég segja eins með Þorbjörgu, það var einmitt hérna breyting í tón sem var nokkuð ljós og það eitthvað sem að pólitík maður sér alveg ok, þau eru reyna að senda út smá annað signal, þau eru ábyrg í hérna
en það er verið að tala inn í ákveðna orðræðu upplýði ég.
Já, algjörlega og það vinkonu mín Ragnhildur Kristín við búið að benta á Facebook að 2023 hélt hún ræðu á þingi það sem hún segi meðan að rannsóknir sína að íslenskur vinnumarkaður sem Þorbjörg segir rannsóknir sína að íslenskur vinnumarkaður þarna starfsfólks í ýmiss konar störf bæði störf sem krefja sérhæfingar og menntunar en líka ófaglært fólks dæminn eru til dæmis nærtækur heilbrigðiskerfinu og því eftir að vera forgangsmál og forgangsatriði að laða fólk hinga til lands og það eru tækifæri í þeirri hugsun og nálgun. Þetta svolítið annar tónn allavega.
Og það stutt síðan, þetta 2023.
Tvö ár síðan.
Já, þannig að þetta svona, já. En maður reynir að horfa á efnið líka, ok, hvað hann konkrétt að segja, getur rétt það, en það eftirþekkt að verða þegar að fólk svona sendir út einmitt eins og þú segir, það smá annar tól.
Útlendingastofnun, hvers vegna, hvernig getur tekið marga mánuði að afgreiða eina umsókn? Skilu, já, hverju,
já. Það, er eitthvað, það er eitthvað sem hefur
það er rosalega dularfull tregða í því kerfi.
Og það er bara ljótt að gera fólki
en,
það.
En sko, þá er líka þetta að segja bara alveg sem maður kynst bara kynntist fyrir árum mann í Bretlandsdamis Svarið annaðhvort já eða nei. Þú færð að vera eða þú fer ekki að vera. Þá verður bara aftur heim til Íslands. Og býttu þar ekki að taka marga mánuði að komast að þeirri niðurstöðu og vera með alla hérna á einhverjum biðlaunum eða biðstöð á meðan.
Einmitt. Þetta, ég hugsaði þetta einmitt þegar ég sá þetta með 18 mánuða regluna. Ok, það er rosa mikið vandamál og fullt af fólki sé að fá dvalarleyfi af því að ferlið er búið að taka 18 mánuði og fer sjálfkrafa þá fyrsta sem ég hugsa er, já ok, við þurfum greinlega að laga þetta ferli og stytta ferlið og kannski auka fjármagn eða skoða ferlana sem í gangi. Eins og sé, ég efast að það að fólk fái sér færri kaffibolla eða lesi eitthvað dagblað aðeins minna í vinnunni sé endilega stóra vandamál. Mm-hmm. Kannski einhver staðar einhver svona vinnukultúr, en ég held að það sé aðalega einmitt bara að það þurfi kannski frekar að horfa á það og þá, já, en svo myndið svona líka og það var eitthvað svona glufur sem fólk verið komið gegnum mannsal og eitthvað að ég þekki
já,
það.
Já, og ég meina við höfum þetta séð það og það hefur margbent á það að það er hérna einhvers konar glufa einmitt fyrir vinnum mannsal og en ég meina það þá eitthvað sem að við erum einhvern veginn setjum öll svona útlendingamál innan gæsalappa undir sama hatt og það er náttúrulega bara ekkert rétt að gera það. Það eru fjölmargar þjóðir í heiminum, þær þurfa mismunandi frá okkur og hérna og þú veist bara að því að við erum partur af alþjóðasamfélagi en við hérna nú klukkan orðin ansi margt ég ætla að fá halda áfram smjörið, það eru hins veginn dagar
eitthvað gleðilegt
ég var einmitt sem hefði að það vera létt
þetta nú bara áður ferð þangað að segja, ég hef fulla trú á Þorbjörgu og honum Jóhanni Páli mér finnst þau vera svona dæmi svona röska unga stjórnmálamenn sem ég vænti mikið saf og ég hef ætlast til þess að þau rísi undir þeim væntingum á sem fleirum hann inni
það vonum við öll
ég vonu ég sjáu þau á hins veginn dagum Hvað ætlið þið að mæta?
Já, það er planið.
Já.
Já. Það er búið að vera alveg ofbáslega flott dagskrá í þessa vikuna. Ég held að ég hérna, já, gáði ég alveg sérstaklega gaum. Ég meina það var ráðustefna og það hafa verið alls konar fyrir alla fjölskylduna. Er eitthvað svona sem að hefur staðið upp úr?
Já, það var bara rosa mikið af flottum sérfræðingum allstaðar á heiminum sem kom á ráðstefnuna. Mér finnst það alltaf skemmtilegast eitthvað svona fjölskyldu dagskráin og börnin og ísinn og gleðin og svona. En svo er þetta alltaf líka kröfuganga, það má aldrei gleyma því. Það er alltaf, það er fyrst og fremst hugsunin, þannig að við höfum ekki alveg gleyma okkur í regnbónum líka.
En verðum við ekki líka að fagna því að vera í fyrsta sæti yfir allar þjóðir í gjörvöllum heiminum sem virðir mannréttindi og réttindi fólk til þess að ákveða sjálft og stunda sitt eigið enga líf án áreitis og afskipta. Að staða kvenna hér er metin svo besta í heimi, varðandi jafnrétti, en ég er ekki að segja að það er að leggja niður hérna kröfur um jafnrétti og mannréttindi þó að við séum í efsta sæti í einhverjum mælingum.
Erum við þriðasætti?
Já, ég mér full ástæðilega pakta því sem að vel hefur tekið til.
Já, ég
held að það sé ákveðin afrakstur. Ég minni bara á stöðu samkynhneigðar á Íslandi fyrir cirka 30 árum. Þegar þeir voru sko í felum í raunveruleikanum.
næst þegar fólk brjálað út í mótmælendur þá, hérna, þá getur það hugsað út í akkurat þetta það, það nefnilega með kröfugöngum og hávaða og pottaglamri sem að hérna, hlutinni vinnast og stundum bara málingaskvættum og brotnur úðum það bara, hérna, eins og það
En gleðigangan í Reykjavík þetta alveg einstök örgli heiminum miða við fjölda þjóðarinnar að eiga svona stóra þetta miklu, miklu starra heldur en 17. júni var nokk tíman
Við erum alltaf hlutfáslega best
því að það hefur verið bóðað hérna skemmtileg bóðu skemmtileg dagskrá og menn
frábært veður skilst mér líka
lit og líf og skemmtileg
svo líka þetta með sko lagalegu réttindin og félagslega samfélagi það það algjörlega, það sem þú varst að vísi áðan að við erum í þriðasæti yfir lagaleg réttindi í Evrópu
á eftir hverju?
Möltu og Það var hitt. Ég man ekki hver hoppaði yfir okkur. Já. En allavega, en svo þetta líka, það verður alltaf að fylgja félagslega kerfið. Við megum aldrei gleyma því að lagaleg staði eitt, en það alltaf þetta taka hana á okkur. En það verður samfélagi að verður líka fylgja með. Þannig að það sem við erum búin að sjá núna undarfæri, sem þessu undiralda, sem ókveikindi, að það það fókusun okkar núna. Það það sem við þurfum að vinna í.
Undir aldan í hverju fyrirgjöðu?
Bara í fordómum, gagnvart þín segir samfélaginu. Hefur ekki orðið var við hana?
Já, sko, ég hef heilt hann, ég hef ekki upplifað hana svona í samtali við fólk, sko, þvert á móti, en ég hef heilt talað að hún sé, það sé undir aldan þeim tóa, já, ég ætla ekki andmála því að því ég þekki það ekki.
Já, nú ég ekki hins einn, en systir mín Alexandra Brím þarlega trans og hérna kona, og ég sé mikið af mjög ljótum ummælum á internetinu hana og annað hins einn fólk og þannig að þessi bakslægið auðvitað að einhverju leiti allavega komið hingað og það mjög bara einmitt niðurdrypandi það sem að gerast í Bandaríkjunum og víðar og það full ástæða til að berjast gegn þessu bakslægi þannig að já Alexandra og Bergþóra kærtu mín alltaf saman á hana Fortune Feimster kvöld, ég passa Soldísu okkar litlu á meðan fjóra hálfsmána tím á sitt fyrsta præta morgun
Fortune Feimster, segir við hvað
það? Það uppistandari ekki sjálfur séð hún var, hérna, hún var í RuPaul strakra í stundum og svo hérna, hvað heita þættin eftir sem hún var í
allavega ég rosalega líli
já, ég
nefnilega ekki ég var vona einhver get það var einhver þættir sem Ég ekki, já,
en pæli í því ef að en pæli í því ef allir hefðu setið heima ef að enginn hefði farið út og ef að kröfugangana hefði ekki byrjað og þú veist það var árið 1900 var ekki 99 og 2000 frelsisganga fyrstu frelsisgöngunar og það voru svona kannski ekki alveg hvað sem að viðbrögin sem að kannski fólk var svona að búast við en svo bara er þetta miklu starra hvað Ingólfstorgi 2000 nei, betur, 93 og 94 þá heldur
það fyrstu frelsisgöngunar og svo,
ganga,
svo kom hérna smá
hlé þannig að það bara mikilvægt að hérna, fara út og taka þátt og hérna, samstaðan hún byrjar einhver staðar af því að einhver ákveður að nei, ég ætla að sýna þessu máli stuðning.
Einmitt, svona, já, samfélagslegur stuðningur, ég held að allt fólk þurfi á samfélaginu sína að halda, ég held að hérna, því sé ekki logið. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma að rauðuborðinu í dag. Það var alveg frábært að hafa ykkur hérna og ég bara óska ykkur góðar helgar.
Takk fyrir.
Og ykkur sem að álítuð og horfðuð á, þakka ég einnig samfélgdina og minni á að það að gerast áskrifandi af samstöðinni á samstöðin.is. Það lítill hnappur sem ástendur áskrift það sem hægt að leggja til hóflegt gjald til þess að halda þessu skemmtilega og áhugaverða batterí og umræðinu hér við borðið áfram. Kæra þakkir og góða helgi.